Sancta Maria, Alto Stella Canta, nous sommes sur la mesure 31 et nous allons jusqu'à 46. Nous écoutons 29 et 30 avant. Et tutus honor, honor et cultus, aeternum mihi cordi fuerit. Aeternum mihi cordi fuerit, quem ego nunquam ego deseram, quem ego nunquam ego deseram, neque ab aliis miis subditis verbo, verbo facto, quae violari patria. À nouveau. Et tuus honor, honor et cultus, aeternum mihi cordi fuerit. Aeternum mihi cordi fuerit, quem ego nunquam ego deseram, quem ego nunquam ego deseram, neque ab aliis miis studitis verbo, verbo facto, quae violari patiar. Encore. Et tuus honor, honor et cultus, aeternum mihi cordi fuerit. Aeternum mihi cordi fuerit, quem ego nunquam ego deseram, quem ego ego deseram, neque ab aliis miis subditis verbo, verbo facto, quae violari patiar. Et encore une fois. Tuus honor, honor et cultus, aeternum mihi cordi fuerit. Aeternum mihi cordi fuerit, quem ego nunquam ego deseram, quem ego nunquam ego deseram, neque ab aliis miis subditis verbo, verbo facto, quae violari patiar.